Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 21 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i jashtëm Vuk Jeremić thotë se Serbia ka pasur presione që të marrë pjesë në takimin rajonal në Sloveni, por ajo e bojkotoi atë për shkak të Kosovës. Pasaportat biometrik në Kosovë do të fillojnë të jepen aty ka fundi shtatorit, thonë në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Grupi parlamentar socialist në Shqipëri e kundërshton krijimin e komisionit hetimor për zgjedhje vetëm nga shumica në kuvend. Presidenti i Irakut, Talabani, urdhëroi rinumrim të votave nga zgjedhjet e 7 marsit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan në sot të më vonë gjatë ditës voton lidhur me propozimin për reformën e sistemit shëndetësor. Vladimir Klitschko e mbrojti titullin e kampionit botëror në boks pas fitores kundër amerikanit Eddie Chambers. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se takimi i djeshëm i liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Sloveni nuk ishte i organizuar mirë dhe se ishte i pasuksesshëm. Sipas tij, konferenca me gjithë përpjekjet në fund ka pasur efekt i cili ishte shumë nën atë që pritej. Në këtë takim nuk mori pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të pjesëmarrjes së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje Jeremić i tha Radio Televizionit të Serbisë se ka pasur presione që Serbia të marrë pjesë në konferencën e Brdos. Disa presione ishin edhe publike, por ne kemi pozicionin ton të qartë nga i cili nuk mund të tërhiqemi, tha Jeremić. Si pas ti, Serbia do të vazhdoj bashkëpunimin rajonal. Në këtë kuadra e ka theksuar se Serbia dëshiron raporte më të mira të mundshme me të gjithë fqinjet, por Kosova nuk është dhe nuk do të jetë të fqinjë ynë dhe shtoj se Kosova është pjesë përbërse e Serbisë. Tiranë. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Shqipërisë thotë se krijimi i komisionit hetimor për zgjedhjet, i miratuar vetëm me votat e shumicës në kuvend, është jashtëligjor. Deputetja socialiste Vasilika Hysi u tha reporterëve se krijimi i këtij komisioni nuk e zgjidh krizën, por përkundrazi e thellon atë. I ashtuquajtur i komision hetimor i ngritur nga pushteti e deformon demokracinë dhe shtetin ligjor, theksoi Vasilika Hysi duke e paraqitur deklaratën e përbashkët të grupit parlamentar socialist. Ripi i Gazës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kaloi sot nga Izraeli në Ripin e Gazës për një vizitë të shkurtër në kuadër të turneut rajonal që synon ripërtritjen e procesit të paqes në Lindjen e Mesme. Ripi i Gazës ishte nën blokadën izraelite pothuajse për 3 vjet për shkak të udhëheqjes së Hamasit. Ban Ki-moon ka vizituar pjesën e qytetit të Gazës që është dëmtuar nga lufta dhe ka paraqitur solidaritet me banorët. Gjatë ditës së djeshme ai kërkoi nga Izraeli që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në territoret e okupuara në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. I dërguari amerikan George Mitchell gjatë ditës udhëton për në rajon për të kërkuar nga izraelitët dhe palestinezët që të fillojnë bisedimet indirekte për paqe, pasi është të bërë një vit më tepër që nuk janë takuar. Bagdad. Presidenti i Irakut, Jalal Talabani, sot me anë të një kumtese, ka urdhëruar rinumrimin e votave të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 7 mars. Në një kumtes postierash, thuhet se rinumrimi duhet të bëhet për të siguruar drejtësi dhe transparencë absolute. Kërkesa e presidentit Talabani u bë një ditë pasi kryeministri Nuri al-Maliki kërkoi nga komisioni zgjedhor të përgjigjej kërkesave për rinumrim nga disa bloqe politike. Numrimi votave deri tash, që ka arritur në nivelin 93%, ka treguar për garën e ngushtë ndërmjet aleancës Shteti i Ligjit e udhëhequr nga al-Maliki dhe listës Irakia, që kryesohet nga ish kryeministri Iyad Allawi. Rezultatet e fundit sinjalizonin se partia Zotit Allawi kishte një epërsi të vogël ndaj grupit të al-Malikit. Washington. Mijëra protestues kanë marshuar në kryeqytetin amerikan Washington në 7 vjetorin e invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak, duke kërkuar tërheqjen e menjëhershme të trupave amerikane nga Iraku dhe Afganistani. Së paku 8 vet përfshirë dhe aktivistën Cindy Sheehan janë arrestuar pas vendosjes së arkivoleve në mburojen jashtë shtëpisë së bardhë. Kabul. Nga një sulme bombë që përca kishte një konvoj ushtarak, janë vrarë së paku 10 vetë dhe plagosur 9 të tjerë, ka njoftuar zyrtarët lokal në provincën Helmand. Si pas tyre, sulmi kishte ndodhur sot në vendin Gereshk, ku kishte shumë njerëz që kishin dalur në piknik me rasin e një feste tradicionale. Eksplodimi bombës kishte ndodhur në kohën kur në një ur kishte kaluar konvoj ushtarak. Islamabad. 4 vet janë vrarë në Waziristanin Verior në Pakistan, të dyshuar se kanë spionuar për Shtetet e Bashkuara, thonë në zyrtarët. Radio Evropa e Lirë raporton se zyrtarët në rajonin Mirali thonë se 4 vet ishin rrëmbyer para 4 javësh. Dëshmitarët kanë thënë se në trupat e pajet ishin të ngjitura letrat se ata ishin dëshkuar për shkak se kishin spionuar për Shtetet e Bashkuara. Düsseldorf. Kampioni botëror në kategorinë rëndë në boks, Vladimir Klitschko, e ka nokautuar rivalin e tij, amerikanin Eddie Chambers, 5 sekonda para përfundimit të duelit në rundin e 12, duke e mbrojtur titullin në asociacionet të VBO, IBO dhe IBF. Takimi u zhbillua mbrëmë vonë në Düsseldorf të Gjermanisë, në praninë më së 50.000 shikuesve. Kjo është fitoria 54 të boksirit ukrainas Vladimir Klitschko prej 57 takimeve. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Politikanja sërbe e Kosovës Rada Trajković thot se sërbet duhet të lirohen nga sindromi që në raport me shqiptarët të jenë dominant. Si pasaj, pajtimin ndërmjet dy komuniteteve është i mundur, por elitat politike shqiptare dhe sërbe po i izolojnë dy popujt. Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se janë në rrugë të mirë për arritjen e pajtimit të plot shqiptaro-sërb. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Politikanja serbe Rada Trajković fajson si shqiptarët ashtu edhe serbët për moskapërcimin e dallimeve dhe pajtimin e plot. Megjithatë Trajković lë më së shumti fajtor elitat politike për izolimin e të dy popujve. Komentet e Rada Trajkovićit vijnë pas publikimit të një raporti të UNDP-s, i cili thekson se raportet shqiptaro-serbe vazhdojnë të jenë të tensionuara.
Ja ju rëqi jednu tešku stvari, možda će me mnogi obtužiti.
Unë dita them një gjë shumë të rëndë dhe mund të ketë shumë të tillë që më akuzojnë. Më duket se dhe ne nuk kemi perceptim të qartë se çka nuk kupton demokracia. Jemi mësuar pak sa që në hapsirën e Kosovës duhet qeverisim dhe jo të bëjmë marrëveshje me shumicën. Te serbët ende ekziston ai sindromi që ata duhet të jenë kryesorë dhe se shqiptarët duhet ta dëgjojnë atë që ne e themi, pa marrë parasysh gjendjen faktike në teren, thot Rada Trajković, duke shtuar se serbët duhet të lirohen sa më parë nga ky sindrom. Por cila është arsyeja e tensioneve ndëretnike edhe 10 vjet pas luftës? Sipas raportit të UNDP-s, mendimet ndryshojnë. Për shqiptarët arsyeja qëndron te ndikimi i Beogradit dhe mungesa e gatishmërisë së serbëve të integrohen në shoqërinë e Kosovës, ndërsa për serbët, përpjekjet e pamjaftueshme të shqiptarëve në kuptim të integrimit të serbëve dhe sjellja e liderëve shqiptar. Rada Trajković akuzon politikanët në pushtet.
Elita politike na rrugë çini mi se da narod i sa jedne i sa druge strane drži.
Elita politike po izolon të dyja palët, edhe shqiptarët edhe serbët, ndërsa në anën tjetër mendoj se edhe mediat nuk bëjnë asgjë që do të ishte një promovim i gjërave të mira që ne i bëjmë për njëri tjetrin, ndërsa në teren ka të tilla gjëra, sepse gjithnjë më pak po ka konflikte mes shqiptarëve dhe serbëve, çdo herë më tepër ka tolerancë. Ndryshe shqiptarët dhe serbët kurs kanë pasur urrëtie ndaj njëri tjetrit, gjithnjë kemi jetuar pranë njëri tjetrit, thot Rada Trajković. Në anën tjetër institucionet e Kosovës thonë se dialogu shqiptarë-serb po thellohet. Një ndër hapat e ndërmarrë nga institucionet përmendet Këshilli Konsultativ për Komunitetet. Njëri nga antarët e këtij këshilli, Xhafer Tahiri, thotë se edhe pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit është pjesërisht merite këtij këshilli.
Unë mund të them që këshilli po vazhdon të luajë një rol transition në këtë debat. Rritjen e besimit pjesëtarëve të komunitetit serb në institucionet e Republikës së Kosovës dhe që pjesëmarrja e tyre në një numër më të madh në zgjedhjet e fundit është ndoshta edhe një rezultat që mund të vijë ndoshta edhe nga puna e këshillit. Lejon të them se kryetari i këshillit konsultativ për komunitetin në mandatin e kaluar është tani kryetari i Graçanicës i zgjedhur nga qytetarët serb drejt për së drejti, dhe unë mendoj që afirmimit të korrave si rezultati punës në Këshillin Konsultativ për Komunitetin.
Raportet politike mes shqiptarëve dhe serbëve vazhdojnë të kenë tensione të herpashershme, sidomos me serbët e pjesës veriore të Mitrovicës, por çfarë janë raportet jashtë politikës? Sipas UNDP-s, edhe ato nuk qëndrojnë shumë mirë. Janë vetëm 29% të serbëve të anketuar nga UNDP që do të pranonin të punonin me shqiptarët, ndërsa përqindja e shqiptarëve që do punonin me serbët shkon në 46. Rade Trajkovic thotë se për të nisur çfarë do dialogu shqiptaro-serb, duhet së pari të sqarohet nëse të dy palët janë të gatshme të jetojnë pranë njëra tjetrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Zyrtar në Ministrinë e Brendshme të Kosovës thonë se pasaportat biometrik do të fillojnë të jepen aty në fund të muajit shtator. Sipas tyre, për këtë çështje nuk kërkohet ndonjë leje nga Komisioni Evropian. Por ekspertë të çështjeve të integrimeve evropiane mendojnë se prodhimi pasaportave biometrik do të bëhet në partneritet me Brukselin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Premtimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme se pasaportat biometrike do të nisin të prodhohen në mesin e këtij viti, duket se nuk do të realizohen. Vetë zëvendës ministri Fatmir Xhelili i tha Radios Evropa e Lirë se procesi i dhënies së pasaportave nuk do të nisë para muajit shtator.
Po to u bazon në refuzin që kanë hartuar në drejtim procesit liberalizimit të vizave, i kanë marrë hapat adekuat me plan aplikuar dhe prodhimin e pasaportave biometrike, e kanë bënë studim fizibilitetit për këtë punë dhe na presim që më shpallës të ndë edhe mas kryes formaliteteve teknike, dikun startojmë në shtator me prodhimin e pasaportave biometrike. Ta shtatorin e kemi si pikë orientuese mund, me kanë diçka pak të kohëra pak mbrapa.
Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhelili thotë se po punohet maksimalisht që para se të fillohet me prodhimin e pasaportave biometrike, të ketë siguri të procesit. Ai ka hedhur poshtë sinjalizimet se mbase Brukseli zyrtar nuk është duke dhënë dritën jeshile për dhënien e pasaportave biometrike.
Me krijimin e kushteve edhe mundësi dhe financiare për përdem na vetë vendosëm kur ilëshojmë pasaportat biometrike dhe nuk ojtë caktume që duhet me marrë menatimin e dukuj për me prodhu pasaportat biometrike. Shkë nga pas kur për nges, na si kur përkish shumë pas mjetë të financiare me kohë na mujtë me të lumi prodhu.
Njësit e integrimeve evropiane thonë se në rrugën për në BE, me gjitha të pëlqimi i Brukselit zyrtar për se cilin kriter është mëse i domosdoshëm. Shënull Muharemi konsideron se çdo veprim për fillimin e prodhimit e pasaportave biometrike duhet të bëhet në partneritet me Brukselin dhe se sipas tij nuk duhet të nxitohet në këtë drejtim.
Kosova nuk duhet jetë nën presion që të lëshojë pasaportat biometrike. Thjesht ne duhet të fokusohemi në kritere tjera, duhet të sigurohemi që siguria dokumenta është nivel, dhe sa i përket pasaportave biometrike, domethënë ato teknikisht mund zgjidhen dhe mund shohen shumë shpejt. Kurse si duhet procedojmë pa e marrë këtë dritë jeshile. Për shkak se nëse ne lëshojmë pasaporta biometrike, pa e marrë dritën jeshile nga Brukseli, kjo mund nënkuptoj që Brukseli nuk ndihet i sigurt faktikisht.
Muharremi thotë se fillimi i lëshimit të pasaportave biometrike është i rëndësishëm, por sipas tij, procesi i liberalizimit të vizave është më shumë i rëndësishëm. Sipas ekspertit Muharremi, me marrjen e pasaportës biometrike nuk mund të ketë lëvizje të lirë në Evropë.
Pikë pari është shumë e rëndësishme të cek që pasaportat biometrike janë çështje teknike. Edhe pse janë shumë nevojshme për procesin liberalizimit të vizave, është shumë e rëndësishme që paraprakisht Kosova të marrë një rritje shile nga Komisioni Evropian që siguria e dokumenteve është nivel dhe pastaj të lëshoj këto dokumente. Është shumë e rëndësishme që Kosova mos procedoj me lëshimin e pasaportave biometrik pa u siguru Brukseli që siguria e dokumenteve është nivel.
Përveç pasaportave biometrike, në procesin e liberalizimit hyn edhe kriteret e tjera, si menaxhimi integruar i kufive, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracion, forcimi i sundimit të ligjit e të tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende ballafaqohet me efektet e krizës globale, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, në këtë ndikon rënja e remitencave nga diaspora dhe zvoglimi i investimeve të jashtme. Më tutje, ata japin parashikime të ndryshme për tejkalimin e efekteve të krizës gjatë këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se efektet e krizës edhe më tej vërehen për shkak të zvoglimit të ardhurave nga diaspora dhe rënies së interesimit të investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë.
Problemi veçantë janë edhe trendi i zvoglimit të investimeve të huaja vitin e fundit në Kosovë, që është një proces global, ato janë zvogluar, janë të kurur dhe në shumë vendet të tranzicionit. Ne nuk mund të dalim nga kjo krizë nëse nuk kemi investime të huaja.
Edhe Sefedin Sefa, analist për çështje ekonomike, pohon se përveç rënjes së remitencave dhe zvoglimit të investimeve ndërkombëtare, deficiti tregtar i Kosovës është shkaktar tjetër i krizës. Ai thotë se deficiti tregtar që ka Kosova është shumë i lartë dhe raporti eksport-import është duke u rritur përgjatë viteve në favor të importit.
Tërheqjen e kapitalit huaj nuk ka ndonjë strategji brenda vendit. Të pas parasysh që analiza e krejt asaj nëse si do të ndikohet në ndonjë fillim të ndonjë prodhimi ose ndikimi në zhvillim ekonomik është shumë i hartë dhe të njëjtën kohë nuk ka ndoshta strategji precizuar për prodhim, duke marrë parasysh që ende jemi një shtet i cili varet nga i porti.
Si pasojë e krizës ekonomike ndërkombëtare gjatë vitit 2009, sipas burimeve zyrtare, thuhet se investimet e huaja kanë shënuar rënje për 30%, të ardhurat nga diaspora po ashtu kanë shënuar rënje afër 12%, ndërkaq eksportet janë zvogluar në masë të madhe krahasuar me një vit më parë. Por, a pritet që të ketë përmirësime gjatë këtij viti në këto fusha dhe Kosova të kalojë efektet e krizës botërore financiare, ekspertët ekonomisë japin mendime të ndryshme. Mehdi Bektashi shpreson se në pjesën e dytë të këtij viti mund të pritet një përmirësim i gjendjes ekonomike.
Do të ketë një dalje nga kriza duke falënderuar marrjes së mjeteve kredituese nga Banka Botërore, po edhe nga FMN-ja, por dhe nga rritja e remitencave që pritet të ndodhin pas qershorit, korrikut, do të thotë janë dy muaj që filloi në mas më të madhe të rritën remitenca të qytetarëve tonë që vinë në Kosovë.
Ndryshe mendon Sefedin Sefa. Ai thotë se edhe gjatë këtij viti Kosova do të përballet me efektet e krizës së ekonomisë globale.
Pritet që kjo të vazhdon, ne përcjellim trendet e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin nga kriza financiare globale, mirë po shihet se kjo ka ndikim madhështueshëm, më sidomos për këtë vit. Edhe ky vit nuk do të jetë vit i përmirësimit.
Edhe hulumtimi i fundit i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë tregon se shumica e anketuarve kosovar, pa marr parasysh kombësin, mendojnë se kriza globale ekonomike është duke ndikuar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, sipas statistikave të Bankës Botërore, edhe më tutje afro 45% e popullatës jeton në varfëri, ndërsa 15% prej tyre në varfëri të skajshme. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve të ekonomisë paraqesin mendime të ndryshme për mënyrën se si të dilet nga kjo gjendje e rëndë sociale dhe ekonomike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Edhe 10 vite pas luftës, kosovarët vazhdojnë të përballen me një varfëri të madhe, të cilën e dëshmojnë statistikat e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, që e raditin Kosovën në shkallën më të lartë të varfërisë në rajon. Ekspertët e ekonomisë thonë se për të kaluar këtë gjendje, Kosovës i duhet një angazhim më serioz, ndërsa zyrtarët e institucioneve thonë se në vazhdimsi janë duke punuar për zbutjen e varfërisë përmes strategjive për punësim të qëndrueshëm. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gaj Gjiqi, thot se dokumenti strategjik për punësin të qëndrueshëm është një dokument i cili ka mundësuar zbutin e papunësisë në Kosovë.
Kjo është një projekt që dhe të fillon me fazat, dhe të ndara në disa faza, pas të kemi veprim në qenë të paraporës e si do të realizohet, dhe në pas të saj më të parashit promosat e nevojshës so më të përshirë në punësim të këto pika.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se pasojat i kësaj gjendje të rënd ekonomike dhe sociale do të jenë të mëdha nëse varfëria vazhdon të jetë e tillë. Eksperti çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thekson se si tejet problematike paraqitet fakti sepse nuk ka trend të rënjes së shkallës së varfërisë.
Kosova nuk është e varfër, popullata e Kosovës është e varfër. Mirë po, ato struktura të cilët e udhëheqin Kosovën nuk e dinë çka është varfëria. Dhe për këtë mënyrë, po derisa nuk do të i prek varfëria me skurin e avazit të lot vazhdoi me tutjen, por llogarinë dhe çmimin më të shtrejtë do ta paguajë masa popullata gjerë, e cila nuk është involvuar apo e inkriminuar në këto procese korruptive.
Si do shoh shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmat e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Megjithatë, Gërxhaliu mendon se me një punë efikase të institucioneve të Kosovës, qytetarët nuk do të ballafaqoheshin me këtë gjendje.
Për një periudhë shumë të shkurtër, sikur të kemi një qeveri të ndërgjeshme që vërtet flet e punon për shtet, e jo që flet për shtet e punon vetëm për interesat ngushta, atëherë avazi dhe kjo kohë do zgjatet më tepër. Fati i armërisë së Kosovës dhe i popullatës së Kosovës është në duart tona.
Përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërkaq thonë se gjatë këtij viti mund të thuhet se shifrat e familjeve në asistencë sociale janë zvogëluar për një përqindje të vogël. Drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale Muhamet Gjocaj thotë se dhe përkundër kushteve të vështira sociale gjatë këtij viti po vërehet një përmirësim i vogël i kushteve elementare të qytetarëve.
Mund thuhet se ka pas përmirësim për shkak se domethënë numri i familjeve në asistencë sociale gradualisht është në rënje dhe qeveria e Kosovës natyrisht me programet e saj ka ndikuar që të ketë pak rritje në vitin fillim të vitit 2009 të ndihmave sociale dhe gjithë skemave sociale të cilat janë në Kosovë.
Sipas statistikave të Bankës Botërore, rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për ta ndryshuar gjendjen e përgjithshme në Kosovë, e cila vlerësohet e rëndë, ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës janë më së të nevojshme, shprehen disa qytetarë në Prishtinë. Ata vlerësojnë se ndryshimet e tilla duhet të jenë esenciale. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ilir Avdiu shpreh mendimin se rifreskimi i qeverisë do të çonte në kaje pozitive zhvillimet në Kosovë.
Po, mendoj që është i nevojshëm se ajo nuk ka ndodhur që sa kohë, edhe sigurisht kishmi plusanat ka ajo pozitive me tërheq, se po shihet që ka stagnuar kritja, edhe besoj që një hap i tillë edhe është i pritshëm. Ka pas tensione lidhe me zgjedhje e sa në tjera, kështu që ndoshta një rifreskim i këtij asaj ishin pozitive për vend.
Nezhmedin Lumnica thotë se qeveria e Kosovës ka nevojë për njerëz të rinj dhe të aftë për ta ndryshuar gjendjen e përgjithshme.
Mas pari shpresoj edhe besoj, po dhe ka nevoj për kuadra të ri që në përbol me përvojat ndryshme edhe mujnë me idhoni kontribut shumë matë madhe dhe qeveris. Sepse si pike por, këtu është shumë papunësi e madhe që shumë pak u buje. Pa morë parasysh që ndrohet një ministra, një tjetër ministrë, se kjo është po përsëritet që edhe vitet e fundit, gjendja nuk po ndryshon.
Ngjashëm thotë edhe Mimoza Reçica.
Po ka nevojë për arsye se janë i kohë zot dhe më mirë është të ndrohen nëse janë ata njerëz që duhen, nëse vinë dhe patjetër që ka nevojë, nëse veç është paralajmëru. Le të ndryshojnë njerëz dhe të vinë njerëz që duhen, po më mirë që mundet me pas efektet mira, besoj.
Por paralajmërimet për ndryshimet në qeverinë e Kosovës ndryshe i vlerëson Sali Vitia.
Si po duket këta vetëm e kanë bënë propagandë se do të bëhet një reformim. Mirë, po kjo s'u ndodh, nuk ashtu ndodh, se kjo nuk i përshtatet kësaj qeverie. Ka nevojë më bën ndryshime radikale, jo vetëm me një emën apo dy. Gati e gjithë qeveria është dashur ndryshoj. Se po duket se nuk kanë punuar. Korrupsioni është domthonë në nivelin më të lartë, sipas shtynë të raporteve që po japin domthonë edhe ndërkombëtarët edhe kontrollet ndryshme që po bëhen se anë.
Murat Lahu thotë se përkundër ndryshimeve të paralajmëruara në qeverinë e Kosovës është skeptik se gjendja në Kosovë mund të përmirësohet.
Vërtet edhe situata kërkon që të ndryshojë diçka në këtë drejtim. Për shkak se ju po e shihni po ndajoni se vërtet njerëzit shumë po ankohen se në Kosovë ka padrejtësi, palishmëri, korrupsion, varfëri shumë. Pra edhe vërtet që ishte dar diçka të ndërmerr qeveria, por rezultatet se sa do të kemi prej saj vërtet jam pak skeptik se jo vetëm qeveria e Kosovës, por edhe qeveritë në përbot po paralajmërojnë shumë gjëra tjera, por nuk po munden me realizu.
Ndërkaq Fahrisi Çani thekson.
Ajo duhet patjetër se gjendja që është faktike nuk mund drumo, ose do të shkatrohet ose do të jesën përpara. Faktikisht reformatizim ose ndryshim, sidon me thonë si thonë, veç ato varen këtë për ndryshimeve vetë në qeveri mërënë. A do t'jenë kosmetike, a do t'jenë esenciale. Që se jenë esenciale, dhije që ka mund bu, a që se jenë kosmetike, vazhdojnë me dvjetën dhe i sa të bëhën zgjidhjet e përgjithshme. Kryesore do të me marrë një, me qenë se është iniciativa, po është puna kur do të bëhet. Pa e mos u bëhet, atëherë 100% do të na vinë zgjidhjet e parkohshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje urgjente ligjvënësve nga Partia Demokratike e tij që ta kalojnë në propozim ligjin për reformën shëndetësore, që është pjesa më e rëndësishme e agjendës së brendshme të administratës së tij. Sot më vonë gjatë ditës, sipas kohës në Shtetet e Bashkuara, në dhomën përfaqësuese të Kongresit do të votohet për këtë reformë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Votimi në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara për rishikimin e sistemit të kujdesit shëndetësor bëhet pas një viti të debateve të ashpra, të pengesave legjislative dhe të ndarjeve në baza partijake. Propozim ligji është një kompromis ndërmjet versioneve rivale të legjislacionit në dhomë dhe në Senat. Një ditë para votimit, presidenti Barack Obama i ka vizituar ligjvënësit udhëheqës demokrat në dhomën përfaqësuese në një takim që tregonte se administrata kishte bërë mjaft duke lobuar në prapasken për kalimin e planit.
We have been debating healthcare for decades. It has now been debated for a year.
Ne kemi debatuar për kujdesin shëndetësor me dekada. Tash po bëhet një vit që debatuam. Është në duart e juaja. Është koha që reforma për kujdes shëndetësor në Amerikë të kaloj dhe unë kam besim se ju do ta bëni këtë, tha Barack Obama. Zoti Obama thotë se reforma i sjell Shtetet e Bashkuara më afër se kur që për të gjithë shtetasit të sigurohet mbrojtje shëndetësore. Sipas këtij plani, mendohet se në mbrojtje shëndetësore do të përfshihen afro 32 milion amerikan që aktualisht nuk kanë sigurim shëndetësor. Vlerësohet se në përgjithësi, nëse kjo reformë miratohet, 95% e amerikanëve do të kenë sigurim shëndetësor. Por derisa Obama po fliste me ligjvënësit, mijëra protestues ishin tubuar jashtë Kongresit për të protestuar ndaj këtij plani. Shumë prej tyre kërkonin refuzimin e planit, ndërsa disa të tjerë, ndër të cilët më të zëshëm ishin një pakicë republikane, vlerësonin se Obama dhe propozimi i tij ishin socialist. Në këtë atmosferë të ngritjes së temperaturës, ligjvënësi demokrat Emmanuel Lecler ishte bllokuar nga demonstruesit. Lideri shumicës demokrate në dhomën përfaqësuese, Stanley Hoyer, tha se kongresmeni homoseksual Barney Frank dhe ligjvënësi zezak John Lewis u ishin në nënshtruar keqtrajtimit seksual dhe racist, incidente këto që ai kishte dënuar si urrejtje. Për ligjvënësit që kanë shqetësime se mbështetja për reformën shëndetësore mund të ketë çmim politik në zgjedhjet për kongres në muajin nëntor, Obama tha se votimi për legjislacion ishte gjë e drejtë.
I know this is a tough vote and I am actually confident, I've talked to some of you individually.
Unë e di se kjo është votë e vështirë. Aktualisht kam besim pasi kam biseduar me disa prej jush në mënyrë individuale se kjo do të jetë mençuri politike për ta bërë, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka vënë gjithë kapitalin e tij politik në reformat e sistemit shëndetësor. Dështimi për ta fituar mbështetjen për kalimin e reformës do ta shënonte dështimin madhor të administratës së tij në çështjen kryesore të agjendës së brendshme politike. Stanley Hoyer u tha reporterëve se demokratët mendojnë se mund të tubojnë 216 vota të nevojshme që reforma të miratohet në dhomën përfaqësuese. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i jashtëm Vuk Jeremi që thotë se Serbia ka pasur presione që të marrë pjesë në takimin rajonal në Sloveni, por ajo e bojkotoi atë për shkak të Kosovës. Pasaportat biometrik në Kosovë do të fillojnë të jepen aty ka fundi shtatorit, thonë në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Grupi parlamentar socialist në Shqipëri kundërshton krijimin e komisionit hetimor për zgjedhje vetëm nga shumica në kuvend. Presidenti i Irakut Talabani urdhëroi rinumërim të votave nga zgjedhjet e 7 marsit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan sot më vonë gjatë ditës voton lidhur me propozimin për reformën e sistemit shëndetësor. Vladimir Kličko e mbrojti titullin e kampionit botëror në boks pas fitores kundër amerikanit Eddie Chambers. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.